Heippa, kiva nähdä. Täällä on taas tullut lisää porukkaa sunnuntai ratoksi Turun kirjamessuille. Me aloitettiin tämä ohjelma veturilavalla tänään Aloita kuolemasta -keskustelulla. Ja pyhäpäivän ratoksi seuraavaksi sitten aloitetaan toivosta. Ja tuossa on tuo kirja, joka innoittaa meitä tähän keskusteluun. Mä voisin kysyä nyt yleisöltä, että kuinka moni täällä on lukenut Iida Turpeisen Elolliset? Siis melkein kaikki. Antakaa aplodit hei itsellenne. Lukeminen kannattaa aina, varsinkin hyvien kirjojen. Mutta te palaatte halusta varmaan sitten jo päästä kuulemaan, että mitä sanottavaa Iidalla on tänään. Häntä haastattelee Laura Freeman. Annetaan heille oikein lämpimät aplodit.
Ai herttinen, sunnuntai-aamu on aika räikeä tämä valo. Näetkö sä sun lukevan yleisösi Iida Turpeinen tuolla?
Mä näen sellaisia epämääräisiä hahmoja.
Hyvää sunnuntai. Mä sanoisin, että tämä on melkein aamu. Ja tervetuloa tämänkin päivän osalta Turun kirjamessuille. Ja ihana saada Iida Turpeinen sut tänne. Mä väitän, että sä oot se syy, miksi moni on uhmannut tätä vihmavaa sadetta ja syyskuusta sunnuntai-aamuna kammennut itsensä sieltä sängystä ylös ja on täällä tänään. Ja sä oot hirmuisen odotettu vieras, joten suuri ilo ja kunnia päästä juttelemaan kanssasi täällä tänään. Joskin, mä varoitan sua, tää ei tule olemaan nyt se konventionaalisin Elolliset -haastattelu, jossa me käydään läpi, että mistä idea tuli, kuinka paljon, uskomattoman paljon taustatyötä teitkään. Ei sillä, sekin on kiinnostavaa, mutta sä oot puhunut, mä tiedän siitä jo ihan hirvittävän paljon. Ja siitä on vaikkapa, mä suosittelen esim. Yle Areenassa, on hirveän montakin kivaa ohjelmaa, missä sä taustoitat sitä, joka voi sitten kotimatkalla kuulla, jos jotain jää tässä ohi. Nimittäin meillä on tänään vähän tällainen temaattinenkin, toki Elollisistakin puhutaan paljon ja tämä kytkeytyy varmasti siihenkin, mutta täällä Turun kirjamessuilla on tänä vuonna mietitty alkuja ja tarinan alkuja ja äsken oltiin jopa kuoleman alussa. Se oli itse asiassa tosi hieno keskustelu. Mä salaa tuolla parvella vähän nyyhkin keskenäni, mutta nyt mennään, ehkä on hyvä mennä myös toivoon. Ja sitten tämän haastiksen lopussa mulla on kuullut sulle aivan semmoinen Q&A, yllätys, sillisalaatti, boksi, osio. Ootko sä siihen valmis? Ensinnäkin sä ilmaisit jo sen, että sä oot todella tyytyväinen, että kerrankin sun nimi on kirjoitettu oikein. Kerro, miksi on niin harvinainen kokemus?
Joo, no, mä oon nyt viimeisen vuoden ajan puhunut Elollisista lähinnä ulkomailla. Ja selkeästi tämä kaksoisvokaali Iidassa on aivan mahdoton. Mä oon ollut vaikka mitä, Lida, Ilda, yhdellä Iida, Aida, kaikki mahdolliset. Mutta Iida ei ole vielä kertaakaan. Mä odotan sitä, että mikä on se festari, missä ne saa sen kohdilleen. Sitten mä mietin aina sitä, että kuinka monta sähköpostia multa menee ohi sivusuun ulkomailta, kun saa kirjoittaa mun nimeä.
Sut on kutsuttu varmaan johonkin Nobel-gaalaankin ja se on mennyt Lidalle. No mutta tänään me olemme täällä Iida Turpeisen kanssa kirjaimelleen oikein. Lähdetään toivosta liikkeelle. Lähdetään siitä liikkeelle niin, että mitä se itse sana ja termi ja käsite sussa ensimmäisenä nostaa?
No siis sehän oli tavallaan aika tärkeä termi tämän koko kirjaprojektin kanssa, koska kun mä lähdin silloin 2016 kirjoittamaan tätä kirjaa, niin mä vähän epäröin. Mä olin siinä vaiheessa aika ahdistunut kaikista ympäristöasioista ja mietin sitä, että haluanko mä ihan oikeasti, mä tajusin siinä vaiheessa, että tästä tulee monen vuoden prosessi, että haluanko mä viettää monta vuotta elämästäni ajatellen sukupuuttoa, että jos tästä tulee ihan hirveän synkkä retki. Mutta mikä olikin jännittävää on se, että nyt sitten kun mä itse asiassa kirjoitin tämän kirjan ja kävin läpi tämän reissun, niin jännästi mä tulin tosi paljon toiveikkaampana ulos tästä prosessista, koska musta tuntuu, että mun niin kuin tavallaan se ahdistus liittyy pitkälti siihen silloin aikanaan, että kun me katsotaan meille maailmaa niin kuin nyt tästä hetkestä, niin se vaikuttaa niin järjettömältä. Et me tiedetään, että maailmalla on rajat, luonnolla on rajat, luonto on haavoittuvainen ja me toimitaan silti niin kuin me ei tiedettäisi. Että mikä meitä vaivaa? Että mikä on? Onko ihminen vaan ahne ja välinpitämätön? Onko ihminen tyhmä? Mikä tässä niin kuin on? Että tämä johtaa helposti tällaisiin aika ankaisiin johtopäätöksiin.
Kyllä.
Ja sitten kun mä rupesin kirjoittamaan tätä kirjaa ja tajusin esimerkiksi, että sukupuuton kanssa, että meidän historia ja sen käsityksen kanssa, että sukupuutto on mahdollinen, on ihan hirvittävän nuori. Tämä ajatus syntyi 1800-luvulla ja vielä niin kuin 1900-luvun kynnyksellä kiisteltiin siitä, että onkohan nyt mahdollista, että ihminen voisi aiheuttaa toisen lajin sukupuuton. Et historiallisesti tämä ajatus meidän vastuusta on, ja vaikutuksesta on tosi tuore ja kaikki meidän yhteiskunnalliset ja taloudelliset järjestelmät on tavallaan luotu, niiden perusrakenteet on luotu ennen tätä tajuamista. Et mä toisin, että ei kun me ollaan vielä tällaisessa shokkivaiheessa, että meillä on tällainen tosi iso niin kuin heräämisen hetki tapahtunut suhteessa tähän meidän niin kuin vaikutusvaltaan ja vaikutukseen. Ja nyt me vähän niin kuin etsitään niitä tapoja, että miten me voidaan päivittää meidän ihan kaikki systeemit vastaamaan tätä. Niin tämä oli minusta itse asiassa aika toiveikas ajatus, että tämä ei ole vain tällaisia me nyt vaan ollaan, vaan että me ollaan nyt historiallisesti aika jännässä kohdassa, missä meidän niin kuin aikaisemmat käsitykset luonnosta kyseenalaistuu tosi isosti.
No mun pitikin kysyä, että miten tämä toivon ajatus juotettiin, tai sinä teit sen, juotit, onko se oikea verbi, on, kiitos, elollisiin ja siihen tarinaan, koska se tosiaan on siinä olennaisessa roolissa siitä kaikesta kauheudesta ja tuhosta ja sukupuuton konseptista huolimatta, mutta niin, siis sillä oli selvästi hyvin, hyvin merkittävä.
Kyllä, no yksi sellainen keskeinen, mikä teki tämän kirjoittamisesta paljon helpompaa, oli se, että mä ajattelin ensin, että mä tuun kohtaamaan jotenkin aika epämiellyttäviä hahmoja. Että varmaan niin kuin tämä sukupuuton taustalla on jotenkin niin kuin pahoja tekoja. Mutta ei, itse asiassa sitten kun mä rupesin tutustumaan näihin hahmoihin, niin en mä löytänyt yhtään sellainen niin kuin pahista. Et mä löysin vaan ihmisiä, jotka pyrkii toimimaan parhaaksi näkemällään tavalla sen tiedon varassa, mitä heillä oli. Ja myös se, että kuinka sitten sitä mukaan, kun tieto on karttunut, niin ihmiset on tehnyt kovasti töitä jotenkin voidakseen elää sen mukaisesti. Esimerkiksi sen takia mä halusin, joka kustannustoimittajassa aluksi saattoi herättää hieman hämmennystä, kun mä sanoin, että mä haluan tänne loppuun nämä munakokoelmat mukaan. Ja tämä on Helsingin munamuseo. Kaikki on se, että miten tämä nyt liittyy mihinkään. Mä olin sen takia, että se on niin hieno esimerkki siitä, että kuinka me on osattu myös muuttaa meidän käytäntöjä. Että munien keruu, joka oli asia, mitä opetettiin koulupojille vielä 1900-luvun alussa, kun ajateltiin, että se on hieno tapa niin kuin opettaa rakkautta luontoon. Ja sitten kun tajuttiin, että ei kun tämähän onkin ihan järisyttävän tuhoisa tapa, joka ajaa lintulajia ja sukupuuttoa ihan hirvittävää vauhtia, niin se lopetettiin. Me tehtiin päätös, että okei, me ymmärretään, että tämä on väärin, ja me lopetettiin tämä. Myös museoissa, jotka nykyään ei enää kulje tuolla ammuskelemassa eläimiä, vaan kerää hyvin paljon vaikeammalla tavalla nyt kaikki näytteensä. Esimerkiksi toivomalla, että aina jos kohtaatte kuolleen eläimen luonnossa, niin lähettäkää se luonnontieteelliseen museoon, he todella tarvitsee niitä. Mutta näitä muutoksia on tapahtunut ja niitä on tosi paljon. Kun katsoo isossa historiallisessa kaaressa, niin me ollaan päästy ihan tosi pitkälle. Ja se on toivoa herättävää. Ja toinen asia, mikä kun sitten mulle oli tärkeää saada tänne mukaan näitä naisten historiaa niin kuin tieteessä, tai sen reunamilla, koska naisia ei toki näinä aikoina, mistä mä kirjoitan, niin tieteeseen päästetty varsinaisesti mukaan. Niin sen tajuaminen, että kuinka valtava mullistus me on tehty vaikka naisten asemassa, joka on niin kuin, että me yhtäkkiä kyseenalaistettiin monituhatvuotinen perinne siitä naisen paikasta yhteiskunnassa, vaan päätettiin, että ei kun nyt tehdään toisin. Ja se oli mahdollista. Niin kyllä me ollaan ennenkin pystytty tällaisiin isoihin muutoksiin. Niin se oli myös kauhean, niin kuin, kun nyt jotenkin tuntuu, että sellaisia niin kuin suuria vaihtoehtoja ei niin kuin näy keskustelussa. Ja mä oon sellainen, että kun aina pitäisi jotenkin, että sit kun miettii historian kautta, niin näkyy, että kuinka paljon maailma on muuttunut ja kuinka se muuttuu koko ajan. Että ei tämä ole mikään sellainen jämähtänyt, tässä tätä nyt ollaan ja tällä meillä, että ei voi mitään. Että se oli musta sellainen niin kuin tosi toivoa antava hahmotus myös tähän sukupuuton käsitteeseen liittyen.
Ja sä oot jotenkin sisäistänyt sen, mikä ainakin itsekin uskon siihen, että se motivoiva tekijä maailman muuttamiseen ei välttämättä ole ainoastaan se, että näkee sen kaiken kauhun ja uhkan. Toki sekin pitää nähdä, eikä sitä voi kiistää, mutta mä oon itse asiassa kuullut, että sä oot pitänyt jopa ihan tämän maan korkeimmalle johdolle jonkun ränttimäisen palopuheen. Sä oot mennyt sinne viattomasti johonkin kirjapiiriin, lukupiiriin, ja he on luullut, että he saa kuulla jonkun rauhanomaisen keskustelun elollisten synnystä. Ja tää toivo on ollut sulle sielläkin asia, joka sä oot kokenut tarpeeksi tuoda esiin, että sitä pitäisi viljellä niin kuin joka tasolla enemmän. Kerro, pitääkö tämä huhu paikkaansa?
No kyllä joo, mä oon päässyt puhumaan elollisista valtioneuvosto ja eduskunnan kirjapiireille. Ja mä mietin sitä, että mitä sitten kun mulla on ihmisiä, jotka oikeasti niin kuin tekee politiikkaa työkseen, niin mitä mä haluaisin heille sanoa? Niin ehkä sen, että just se toivon ylläpitäminen on siis varmaan poliittisesti nyt yksi tärkeimpiä tehtäviä. Ja että jotenkin se, että mä en ymmärrä, miksi me ei olla enemmän innostuneita tästä. Me ollaan hienossa historiallisessa murrosvaiheessa, missä me voitaisiin nyt kuvitella meidän maailmaa vähän uusiksi. Ja kuvitella meille uudenlaisia tapoja olla maailmassa, jotka olisivat kestävämpiä ja fiksumpia ja olisi parempia meitä kaikkia kohtaan, samalla kuin että aivan hemmetin paljon parempia myös muille lajeille, joiden kanssa me tätä paikkaa päätään. Tämä on kauhean innostava visio, mutta tuntuu, että niinku ympäristökeskustelussa niinku innostavat ja toiveikkaat visiot on tosi piilossa, että ne ei nouse. Et sit aina, ehkä se liittyy jotenkin medialogiikkaankin, että sitten nousee aina nämä katastrofiuutiset esille. Ja esimerkiksi siis mä pääsin just aloittamaan ihanasti mun seuraavaa romaania apurahatutkijana luonnontieteellisessä museossa. Aa. Ja siellä mä, mikä aivan siis ihanaa, tämä on niin sellainen niin kuin unelma. Ja siellä mä ensimmäisenä päivänä istuin alas heidän museojohtajan kanssa ja kysyin, että no mikäs teidän niin kuin tällainen iso visio on. Ja on sellainen, niin, että meillä on tällainen nyt tällainen tutkimusmaailmassa tällainen iso projekti, että meillä on nämä keinot, millä me voitaisiin käytännössä niin lopettaa luontokato vuoteen 2050 mennessä. Mä olisin, että ihan mieletön utopia, ihan mahtava. Miksi emme puhuta näistä? Että näihin, ja myöskin se, että sitten ihmisten olisi varmasti tosi paljon helpompi sitoutua tekemään muutoksia näiden puolesta, jos me nähtäisiin siellä niin kuin niiden muutosten lopputuloksen niin kuin parempi maailma, eikä vaan niin kuin katastrofi ja katastrofin jälkeen ja sellaista luopumista ja ahdistusta. Niin mun mielestä se toiveikkaiden näköalojen puute on niin kuin poliittisesti ihan hirveän vaarallista, koska sitten jos me valmistaudutaan vaan niin kuin tulevaisuuteen, jos on huonoja asioita, niin me ei rakenneta sinne sitä niin kuin mahdollisuutta tehdä sitä hyvää ja niin kuin parempaa tulevaisuutta. Ja mä koen, että se on oikeasti ihan hirveän iso riski yhteiskunnallisesti.
Ehdottomasti on, mutta sitten mä tunnistan itsessäni sen lannistuneen kyynikon, joka tavallaan ajattelee noin ja haluaisi olla tämä innostunut Iida Turpeinen, mutta sitten niinku jotenkin meinaa musertua sen kaiken painon alle, niin miten sä itse tälle yksilötasolla vai onko se vastaus just siinä, että sitä haetaan sitten vaikka yhteisöistä ja muuten, että miten sä ylläpidät sitä omaa toivoasi ja onko se hyvä just keskittymään niihin toivon merkkeihin versus ne.
No en ole itse asiassa ihan hirveän hyvä edes sellaisesta.
Ai, no
mä
olen niin
ehkä
hyvä,
vähän sellainen ruminointiin taipuvainen, mutta et kun lukee näitä vaikka paljon on tutkittu vaikka ilmastoahdistusta, niin siellä toistuu aika paljon näitä, mitkä on ne keinot, millä näitä käsitellään ja mitkä auttaa ihmisiä näissä. Niin ensimmäinen on se, että kohtaa sen. Kun ilmastonmuutos ja luontokato on sellaisia aika ikäviä teemoja, että ne herättää meissä sellaisia aika niin kuin epämiellyttäviä tunteita, ahdistusta, ehkä häpeää, kiukkua, surua. Tällaisia tunteita, joita kohtaa ihmiset ei niin kuin hirveän mielellään navigoi. Mutta sitten, jotta me päästäisiin niin kuin niistä yli, niin niiden kanssa pitäisi olla. Mutta ethän se nyt arjessa ole sillä, että nytpä istun tähän suremaan luontokatoa. Niin sen takia mulle nyt tämä tapa oli sit kirjoittaa 7 vuotta kirjaa tästä aiheesta. Et siinä tuli käytyä niin kuin aika isosti läpi tämä koko tunnepaletti. Ja sen jälkeen se oli kyllä aika katarttinen kokemus. Että
suosittelet kaikille.
En tiedä. Mutta ehkä nyt sitten esimerkiksi se, että sitten taiteen kautta voi löytää näitä tapoja vaikka kohdata näitä asioita. Ja kirjallisuushan on siitä kiva, että vaikka siellä on tällaisia ikäviä, vaikeita teemoja, niin sitten tarinan kerronta itsessään on aika miellyttävä tapa. Niin sitten ehkä se sellainen niin kuin kirjallisuuden nautinto voi sitten auttaa käymään läpi näitä. Tai minkä tahansa mun taiteenlajin kautta, niin mun mielestä näiden läpikäyminen voi olla aika sillä hedelmällinen tapa. Mutta ehkä se on vaan se niiden kohtaaminen ja niiden kanssa oikeasti oleminen. Niin mä luulen, että se, että mä en enää niin kuin vaan, mä jotenkin kävin sen läpi. Mä ajattelin sillä, että niin. nyt on kohdattu se kaikki. Ja sitten mä vaan loppujen lopuksi ajattelin sitä, että oikeastaan ei muuta mitään maailmassa. Se, että onko mä nyt ihan superahdistunut vai päätänkö mä nyt vaan olla sillä, että me voidaan päästä tästä myös eteenpäin. Niin että se oli vaan sellainen tietoinen päätös.
Me otetaan tämä tietoinen päätös toivosta ja siihen keskittymisestä mukaamme tästä keskustelusta. Mennään sittenkin elollisiin sen verran. Sä just mainitsitkin tuossa, että sä oot nyt viime vuoden esimerkiksi prässäilen nyt vähän, että monenko maahan nämä käännösoikeudet ja julkaisut on mennyt varmaan 50% maailman valtioista.
No joo, on nyt aika sillain mainioitti kielialueita nyt on katettu, että 28 kielialuetta meillä on tällä hetkellä nyt plakkarissa ja se on paljon se, että tässä on ihminen saanut tehdä tosi ympäri maailmaa töitä ja niin kuin tutustua tosi erilaisiin kirjallisiin kulttuureihin, mikä on ihan siis äärimmäisen hauskaa ja kiinnostavaa.
No, jos meillä olisi aikaa väli-uploadeihin, mä pyytäisin ne tähän väliin tälle numerolle, mutta sen sijaan mä kysyn, okei, aina on aikaa, koska sehän on aivan uskomatonta ja täysin ansaittua. Mutta se on varmaan myös jännittävä tapa päästä kurkistamaan, ja me päästään ehkä nyt tämän kysymyksen kautta tai vastauksen kurkistamaan sun kautta tähän, että miten, vaikka tämähän on täysin universaali aihe ja silti kuvittelen, että kirjallisuuden ja tämän itse sisällönkin vastaanotto varmaan vaihtelee kulttuurialueittain tai jopa valtioittain, niin millaista se on ja miten, kerro joku hauska detalji, että miten...
Joo, siis tosi isoja eroja. Siis ensin kun mä rupesin katsomaan näitä aikatauluja ja kun kääntäminen on hidasta työtä ja isoilla kustantamoilla rattaat on hitaita, ja mä rupesin katsoa, että okei, että tämä tarkoittaa käytännössä, että mä tuun puhumaan seuraavat 3 vuotta elämästäni tästä kirjasta. Ja mä olin ensin sillä, että voi herra Jumala, että miten ihminen jaksaa tätä. Mutta se onkin ollut ihan hirveän kiehtovaa, koska yllättäen ei se ole se sama keskustelu sitten, kun mä menen Italiaan tai Saksaan tai Ruotsiin tai Kataloniaan, vaan niissä on ollut ihan tosi erilaiset painotukset ja yleisö on lukenut niitä tosi eri näkökulmista. Ja se on ihan hirveän kiehtovaa. Esimerkiksi siis, no täällä Pohjoismaissa selvästi niin kuin nämä ympäristöteemat ja vaikka tämä niin kuin 6. joukkosukupuutto, niin on ne teemat, mistä puhutaan. Et se on täällä selkeästi se juttu.
No miten sitten jossain Italiassa?
No ihana Italialla, bella Italia. Vitsi, mä rakastan italialaista kirjallista kulttuuria. Siellä puhutaan, kuulkaa, tyylistä. Ei, mä olen sillä, että milloin mä oon viimeksi päässyt puhumaan tyylistä. Että miksi sinä kirjoitat juuri tämällä lailla ja mitkä on sun tyylilliset esikuvat ja kaikki tällaista. Siellä puhutaan niin kuin kirjallisuudesta niin kuin tosi syvällisesti ja hienosti.
Että siellä aika raikasta.
Joo, että nämä ihanat ympäristöteemat, joo, mutta miten tämä tyyli? Aivan ihanaa, siis tosi hyvää kirjallista keskustelua.
Joo.
Tosin ihan hirveätä, heitä aina kiinnostaa ihan kauheasti, että mikä italialainen nykykirjallisuus on mun mielestä niin kuin pyytää mua arvioimaan. Mä aina sanon, aivan kauheaa.
Apua, sun pitää pitää sellainen.
Joo, nyt mä olen siellä oppinut, että pitää aina lukea joku hyvä italialainen kirja pohjalle ennen kuin menee sinne, koska he tykkää puhua myös paljon italialaisesta kulttuurista. Kiinnostaa kauheasti se niin kuin ulkomaalaisen näkökulma heidän kirjalliseen kulttuuriin. Mutta siellä on ihanaa. Siellä Saksassa puhutaan kovin filosofisesti, isot tieteen, historialliset tieteen filosofiset teemat on ollut siellä. Ranskassa kiinnosti feministiset teemat tosi paljon. Ja tosi erityyppistä. Se on ollut hirveän hauska nähdä. Tosi kiinnostava nähdä, mistä tämä kirja, niin kuin miten japanilainen tai vietnamilainen lukija vaikka lukee tämän.
Ehdottomasti.
Et miten tällainen niin kuin länsimaista luontokulttuuria kommentoiva teos, niin miten se sitten täysin erilaisessa kulttuuripiirissä niin kuin luetaan. Aivan äärettömän hauskaa päästä näkemään.
Arvaa, mitä sä saat nyt kuulla. Sä saat kuulla, miten elolliset resonoi Paraisilla lähikunnassa eilen illalla, kun mä olin vuotuisessa ystävien illanvietossa pöydän ympärillä 9 naisen kanssa ja sanoin, että minä lähden sitten aamulla vähän aikaisin, kun mulla on se Iida Turpeisen haastattelu siellä Turun kirjamessuilla. Ja siinä pöydässä tiivistyi se, minkä saman kartoituksen voi tehdä täällä ja tuossa äsken jo vähän tehtiinkin, että elollisethan on yksi niistä harvoja viimevuotisia teoksia tai viimeaikaisia, jotka siis jokainen on lukenut, niin kuin, että on vaikka mitään Finlandia-voittajia ja klassikoita, jotka jokainen kyllä tietää ja joku on lukenut, mutta se tapa, millä juuri tämä teos on penetroinut niin monta tällaista lukevaa ryhmää, on jotain niin poikkeuksellista ja voin kuvitella, että voi tuntua aika hienoltakin ja ihmeelliseltä, mutta siinä pöydässä nousi nimittäin heti tällaisia, että sun pitäisi kysyä tätä, sun pitää kysyä tätä. Ja mä sanoin, että itse asiassa hän on varmaan aika kyllästynyt näihin toimittajien ilmeisiin kysymyksiin, että lähtekääs tykittämään, että mitkä ne teille nousseet aiheet tästä teoksesta on. Niin se oli hirveän koskettavaakin ja varmaan kirjailijalle myös kiinnostavaakin, että mikä on se joku yksi vaikka spesifi lause, joka on jäänyt jollekulle resonoimaan tai sivu tai kappale. Niin mulla on sulle nyt kuule tämmöinen kysymys esimerkiksi. Mulle järisyttävin kohta elollisissa oli se spesifi kohtaus tai lause, jossa ihminen lajina tajusi ikään kuin tämmöisen kollektiivisen kykynsä syöstä toinen laji sukupuuttoon. Se semmoinen salamanomainen melkein hetki. Se kohta oli kirjoitettu tämän lukijan ystäväni mielestä niin väkevästi, että hänelle oli jäänyt olo, että onkohan Iida Turpeinen itse, tämä vähän henkilökohtainenkin kysymys, kokenut itse joskus elämässään sellaisen noin lähes revelaationomaisen hetken, jossa niin kuin tämä asia vaikka sulle kristallisoituu tai joku muu tähän teemaan liittyvä asia, niin mitä sä tähän vastasit? Oliko tämä just aika hyvä kysymys, koska musta tämä oli?
On kohtalaisen hieno. Joo, ei siis, kyllä tässä ehkä resonoi se mun oma prosessi tämän kirjan kanssa. Kun mä aloitin sieltä 1700-luvulta ja mä rupesin lukemaan niitä 1700-luvun ihmisten kuvauksia näistä matkoista ja siellä kohdatusta luonnosta, ja mä oon sillä, että joku tässä niin kuin on tosi outoa. Että tässä on jotain niin kuin todella erilaista kuin kaikessa, miten me kirjoitetaan luonnosta nykyään. Että mikä se niin kuin on? Että miksi tämä tuntuu niin vieraalta? Ja sitten, että koko tajus sen, että näillä ihmisillä ei ole minkäänlaista käsitystä siitä, että luonto on haavoittuvainen. Että heille luonto on ollut vielä sellainen niin kuin täysin pysyvä Jumalan luoma rakenne, joka on tehty sellaisena ja se ei muutu miksikään, eikä me voida siihen vaikuttaa. Ja hän eli elämänsä niin kuin tämän maailmankuvan kanssa. Ja sen maailmankuvan särkyminen sitten sukupuuttokäsityksen synnyn myötä on ollut ihan hirvittävä eksistentiaalinen kriisi. Se on niin kuin tavallaan tuhonnut sen koko ajatuksen sellaisesta vakaasta, hyvin suunnitellusta maailmasta, missä me voidaan elää aika sillä huoletta. Mm. Että se tuo mukanaan sen just sen sellaisen ajatuksen sellaisesta niin kuin tuhon ja menetyksen mahdollisuudesta ja sellaisesta jatkuvasta muutoksesta ja myös siitä ihan hirveästä vastuusta, minkä se meille tuo. Ja se on ollut siis niin kuin kulttuurisesti hirvittävän kova pala nieltäväksi. Ja just se, että niin kuin sitä vastustettiin ihan viimeiseen asti sen hyväksymistä, että voiko tämä olla totta. Mikä meidän näkökulmasta tuntuu niin itsestään selvältä, että näinhän se on. Mutta 100 vuotta siihen meni, että tätä pureskeltiin. Ja se niin kuin aivan kategorisesti kieltäydyttiin uskomassa. Että ehkä tämä, niin kuin sit mä halusin kirjoittaa tämän mun oman oivalluksen siitä, kun se oli niin, selitti yhtäkkiä maailmasta niin paljon tämä oivallus. Mä oon sellainen, että tämä on kyllä. Että yhtäkkiä, ja sitten mä ensin jotenkin ajattelin sillä hyvin käytännönläheisesti, että tämä on nyt kirja siitä, miten Stellerin merilehmä kuoli sukupuuttoon, ja miten se luuranko päätyi Helsinkiin, että tada, että kirjoitetaan se. Sitten yhtäkkiä mä tämän prosessin myötä tajusin, että ei, kun tästä tulee kertomus siitä, miten ihmiskunta tajusi, että sukupuutto on mahdollista, ja miten syvästi se muutti meidän käsitystä meidän paikasta maailmassa. Että tässä tulikin tällainen niin kuin iso aatehistoriallinen kaari. Niin tosi hieno kysymys, ja tavallaan ihan tämän teoksen musta sellainen niin kuin ydinajatus siinä, kun tämä herra Georges Cuvier siellä museossa, Pariisin paleontologisessa museossa, jos ikinä saatte mahdollisuuden käydä, siellä on myös hieno merilehmän luuranko, niin käykää. Se on uskomaton museo, se on sillä jätetty täysin siihen 1800-luvun alkuperäisasuunsa. Oho. Siellä on ne musteella kirjoitetut laput eläinten jaloissa ja se on tosi hieno paikka. Siellä tavallaan pääsee tähän hetkeen aika konkreettisesti. Että tämä näyttää aivan samalta se museo kuin silloin, kun herra Cuvier siellä tajusi, että herra Jumala, että nämä eläimet on kuollut sukupuuttoon.
Kiitos hienosta vastauksesta ja siis selvästi mun pitää laittaa mun ystävät tekemään nämä haastattelut jatkossa muutenkin, koska tämä oli erittäin oivaltava kysymys. Tämä seuraava kysymys toiselta puolen sitä pöytää on vähän proosallisempi, mutta se on varmasti myös kysymys, jota moni saattaa miettiä. Tämä, kun sun tämä debyyttisi on ollut näin käsittämättömän suosittu ja hyvin vastaanotettu sekä kriitikoiden että lukijoiden taholta, niin eikö sillä ole ihan järkyttävät paineet kirjoittaa mitään tämän jälkeen?
Niin, se on hyvä kysymys. Tällä hetkellä mä oon jotenkin sillä lailla, mä yritän ajatella tätä toisinpäin. Mä yritän ajatella sitä sillä lailla, että mä oon nyt tavallaan tehnyt aika vahvat näytöt. Seuraavaksi mä voin tehdä vähän mitä vaan. Että mulla on aina toi elolliset taskussa. Että nyt mä voin vähän niin kuin tehdä aivan mitä huvittaa. Niin ihmeellisen ja omituisen kirjan, kun mua vaan ikinä kiinnostaa. Mä aion, kuulkaa, voi kun ne luonnontieteelliset museossakin nauraa mun aiheelle. Ja on vaan sillä, että hyvää päivää, mistä sä näitä kaivat. Ja mä oon tavallaan sillä, että nyt mä yritän ajatella tätä niin päin, että nyt mulla on vapaus tehdä aika lailla just sitä, mitä mä haluan. Ja se, silloin kun saa sellaisen hetken maailmassa, että voi niin tehdä. Mun ei tarvitse kirjoittaa tavallaan toisia elollisia. Nyt mä voin tehdä jotain muuta hauskaa. Ja mä haluan tällä kertaa kirjoittaa jotenkin vähän toisenlaisen kirjan, koska oli tämä myös aika sellainen niin kuin haluan kirjoittaa jostain vähän raskaammasta, vähemmän raskaasta aiheesta ehkä.
Mä luulin, että sanoit vähän raskaammasta. Mä olin, että mihin sä aiot viedä?
Mihinkö sä pääsis vielä? Joo, ei. Niin, nyt mä yritän ajatella tätä näin päin, mutta totta kai onhan se sillain niin kuin ihan eri tilanne, kun mä kirjoitin tätä ja mun mielikuva oli se, mitä meidän äiti silloin kertoi, että kun hän kertoi ympäristökeskuksella tästä, että mä kirjoitan tästä aiheesta kirjaa ja siellä kaikki biologit oli, että aivan ihana aihe ja tämän tulee lukemaan niin kuin 4 ihmistä. Niin tavallaan siinä vaiheessa, kun kirjoitti tätä, niin oli sillä aika vapaa tunne, että mä olisin, että mä teen tätä nyt itselleni, koska mua kiinnostaa. Niin nyt yhtäkkiä sitten tietysti mulla on aika se, että yhtäkkiä mä tiedän, että mä kirjoitan tätä myös muille kustantamoille kuin täällä Suomessa. Mm. Niin kyllä se sillä lailla tietysti vaikuttaa. En mä nyt voi olla sillä, että nyt mä voin vaan tehdä ihan mitä vaan. Kyllähän se vaikuttaa aika paljon. Että tässä tulee varmaan aika mielenkiintoinen prosessi. Katsotaan.
Mutta sä selvästi reflektoit sitä hyvin. Ja toihan on ihan totta, että toi pitää kääntää niin päin, että sulla on tämä. Niin itse asiassa koko sun loppuelämä on ihan free pass.
Niin, niin mä oon kanssa sillä, että joo, mä voin tehdä ihan mitä vaan. Niin mä oon aina kirjoittanut tämän kirjan. Se ei niin kuin lähde mihinkään.
Ja kiitos siitä, koska se on erittäin arvokas. Mä huomaan, että kello juoksee nyt liian nopeasti ja mä en ehdi esittää sulle kuin yhden kysymyksen. Ja itse asiassa siihen voi vastata jopa yhdellä lauseella, joka voi olla haaste, koska sä oot ihanan suulas ihminen. Mutta tämä linkittyy varmaan myös siihen, että mistä sä haluat kirjoittaa nyt ja mistä sä kirjoitatkin. Iida Turpeinen, mikä kysymys, kirjallinen kysymys, sua kiinnostaa eniten juuri nyt?
No,
ei tarvitse olla yksi lause oikeasti.
Tämä on nyt ehdottomasti mun seuraavan kirjan ytimessä, on kysymys siitä, että miksi me uskotaan niihin asioihin, mihin me uskotaan. Miten rakentuu sellainen tieto, mitä me pidetään luotettavana, ja miksi me luotetaan siihen? Joka on, mä tuun, kuulkaa, nyt ollaan 1800-luvulla, mutta mä olin sillä, tähän on ihan hirveän ajankohtainen kysymys nyt. Ja mä lähestyn tätä, mä löysin siis taas, mä oon tällainen anekdooteista innostuva ihminen, niin mä rakennan tätä nyt sitten, tämä ei nyt todellakaan ollut yksi lause, pahoittelut. Löysin siis 1800-luvulta niin ihmeellisen tiedehuijauksen, että tiedätkö, meidän näkökulmasta kuulostaa niin kuin aivan siltä, että mitä ihmettä maailmassa on tapahtunut, että tämä on mennyt läpi, ja se on mennyt isosti läpi, media on ollut aivan sillä, että oh yeah. Ja että mä oon sillä, että mitä tässä tapahtuu, ja sen jälkeen tämän huijauksen takia tieteessä luotiin aika paljon vahvempi kontrolli sille, että mitä voidaan kutsua tieteeksi ja mitä ei. Ja tämä on sellainen niin kuin kysymysten kenttä, joka kiehtoo mua tällä hetkellä hirveästi. Ja tässä on myös kyse eläimistä, niin pääsen taas puhumaan niin kuin tieteen ja eläinten ja ihmisten ihmeellisestä suhteesta, niin mä luulen, että tästä tulee hirvittävän hauska reissu. Ja huijaritarinat on tietysti aivan rakastettavia.
Niin, siihen kun nivot vielä huijaritarinan, niin me ei malteta odottaa. Lämmin kiitos tästä keskustelusta, vielä kerran elollisista ja kaikesta, mitä sä tulet tekemään ja näistä sun viisaista ja toiveikkaista sanoista. Ja kiitos kaikille teille täällä. Kiitos ja aplodit Ida Turpeeselle.
Paljon kiitoksia.